Mpanjaka faharoa toko fahadimy, fahasitranany namana Siriana. Ary namana komandy ny miaramila ny mpanjakan'ny Siria dia olona lehibe teo anatrehan'ny tompony sady nanan-kaja satria izy no namonjen'i Jehovah ny Siria. Ary lehilahy mahery izy nefa kosa boka. Ary ny Siriana nivoaka nanao an-tokony ka nitondra ny zazavavy kely anankiray babo avy tany amin'ny tanin'ny Israely. Ary nanompo ny vadiny namana io. Ary hoy io tamin'ny tompovaviny: engany eka mba ao amin'ny mpaminany izay any Samaria ny tompoko, dia asitrana azy amin'ny abokany izy. Ary niditra namana ka nilaza tamin'ny tompony hoe: izany ka izany no nolazain'ilay zazavavy izay avy tany amin'ny tanin'ny Israely. Dia hoy ny mpanjakan'ny Siria: andeha ary mandeha, fa mpitondra taratasy hoany amin'ny mpanjakan'ny Israely aho. De lasa izy sady nitondra taleta vola fotsy folo sy volamena enina arivo sekely ary akanjo impolo miova teny an-tanany. Ary izy nitondra ny taratasy ho any amin'ny mpanjakan'ny Israely nanao hoe: ary raha tonga ty aminao ity taratasy ity, de ho fantatrao fa efa nampandehany namana mpanompoko aho ankaty aminao ko asitrano amin'ny abokany izy. Ary no nefa nivakian'ny mpanjakan'ny Israely ny taratasy, de nandritra ny fitafiana izy ka nanao hoe: andriamanitra va aoka hahafaty na havelona no anyrahan'ilay iny aty amiko mba hahasitrana olona amin'ny abokany? Ko masina ianareo, fantary sy izahao fa mila ady amiko mihitsy izy. Ary rehefa reny Elisa ilay ilan'andriamanitra fa nandritra ny fitafiany ny mpanjakan'ny Israely, de naniraka tany amin'ny mpanjaka izy ka nanao hoe: nahoana no nandritra ny fitafianao ianao? Aoka izy akaty amiko, de ho fantany fa misy mpaminany tokoa ao amin'ny Israely. Ary de nandeha namana nitondra ny soavaliny sy ny kalesiny ka nijanona teo ambaravaran'ny tranony Elisa. Ary Elisa naniraka olona tany aminy hilaza hoe: mandehana mandroy impito Jordana, de ody aminao indray ny nofinao ka hadio ianao. Fa tezitra namana de lasaka nanao hoe: indro nataoko fa hivoaka ka ty amiko mihitsy izy ka hitsangana ary antsony anaran'i Jehovah Andriamaniny, sady anevaevany tanana eo ambonin'ny aretina ka hasitrana ny boka. Tsy tsara noho ny ranon' Israely rehetra va abanasy faripara onyny Damaskosy? Tsy mahazo mandro amin'ireo va aho ka adio? De niodina izy ka lasankatezerana. De nanatina ny mpanompony ka niteny taminy hoe: rikako eo, na de zavatra lehibe aza no nasain'ny mpaminany ho nataonao, moa tsy mba ho nataonao va izany? Ko maika va raha hoy izy aminao mandroa de hadio ianao? De nidina izy ka nisitrika tao Jordana impito araka ny tenin'ny lehilahin'Andriamanitra. Ary ny nofony de tonga tahaka ny nofony zazakely indray ka nadio izy. Ary niverina nankao amin'ny lehilahin'Andriamanitra izy mba amin'izay rehetra nanaraka azy, de tonga tao ary nitsangana teo anatrehany ka nanao hoe: indro fantatro fa tsy misy andriamanitra amin'ny tany rehetra afa-tsy ato amin'ny Israely ihany. Ko masina ianao, raisy ny saotra atery ny mpanomponao. Fa hoy izy: raha velona koa Jehovah izay hitsanganako eo anatrehany, tsy handray mihitsy aho. Ary nanery azy andray izy fa tsy nety Elisa. Ary hoy namana: masina ianao, moa tsy omena tany zakany ampondra roa va izaho mpanomponao? Fa ny mpanomponao tsy mba hanatitra fanatitra dorana na fanatitra hafa intsony ho any andriamanika hafa, fa ho an'i Jehovah ihany. Nefa ny amin'izao zavatra izao dia aoka havelan'i Jehovah ny eloky ny mpanomponao. Raha ny tompoko miditra ao tranon'ny Rimona hiankohoka aho ary mitehina amin'ny tanako, ka mba miankohoka ao tranon'ny Rimona aho. Raha miankohoka aho, Jehovah ny hamela ny eloky ny mpanomponao amin'izany zavatra izany. Ary hoy izy taminy: mandehana soma tsara. Ny fahotany Gehazi, ny sazina anjoa azy. Ary de niala taminy izy ka lasa lavidavitra. Fa hoy Gehazi zatovin'ny Elisa lehilahin'Andriamanitra: indro ny tompoko namela fotsiny ity namana Sirianina ity ka tsy nandray tamin'ny tanany izay zavatra nentiny. Fa raha velona koa Jehovah de hiazakazaka hanaraka azy aho ka handray zavatra aminy. Ka de lasa Gehazi nanaraka ny namana. Ary no nitazany namana avy miazakazaka manaraka azy izy dia niala faingana tamin'ny kalesy itsena azy izy ka nanao hoe tsara ihany va? Ary hoy izy, tsara ihany, kanefa ny tompoko naniraka ilaza hoe indro ankehitriny misy zatovy roa lahy amin'ny zanaky ny mpaminany tonga ty amiko avy any amin'ny tany avoanan'ny Efraima. Ko masina ianao, omeo taleta vola fotsy sy fitafiana indroa miova izy. Ary hoy namana, aoka handray taleta roa ianao. Ary nanery azy izy sady namety taleta vola fotsy roa tao anaty kitapo roa mba amin'ny fitafiana indroa miova, ka nampitondrainy zatovin'ny roa lahy izany. Ary nitondra izany teo alohany ireo. Fa no ny tonga tao amin'ny havoana izy, dia nalainy tenentanany izany ka napetrany tao an-trano, dia nampandehaniny ireo, ka dia lasa izy. Fa Gehazi kosa niditra ka nitsangana teo anatrehan'ny tompony. Ary hoy Elisa taminy, avy taiza ianao ry Gehazi? Dia hoy izy, tsy avy taiza tsy avy taiza ny mpanomponao. Fa hoy kosa Elia taminy, tsy niaraka taminao ihany va ny foko tamin'ilay niodina niala tamin'ny kalesy itsenanao raha lehilahy? Moa andro fandraisam-bola na fandraisana fitafiana na tanin'ny oliva na tanim-boaloboka na ondry amanosy na omby na ankizilahy na ankizivavy va izao? Koa ny abokany namana dia iraikitra aminao sy ny taranakao mandrakizay. Ary niala teo anatrehany izy ka indro boka fotsy toy ny ora-panala.